No niin, se oli Heikki Klemetin 30-luvulla tekemä sovitus mieskuorolle vanhasta sävelestä Oi kallis Suomenmaa. Ja tästä tulikin sitten oivallinen kansallisen eheyttämisen väline laulettavaksi sodassa kaatuneen haudalla. Siis tässä siis kansallinen eheyttäminen saatiin ruumiiden kautta, mutta se on sanat sanoista näkee jo, että sieltä on häivytetty pois kaikki luokkaristiriidat ja kaikki. Siinä ei myöskään ryssää vihata eikä muuta, vaan siis siinä on synnyinmaa ja se luonto ja ei muuta kunniaa kuin kuulla kummultansa sun kuusiesi kuiskinaa. Tässä täytyy aina lisätä kyllä se täällä pohjan tähden lopussa oleva, jossa Leppäsen preeti tämän kuultuaan toteaa, että se on niin kuin parempien ihmisten asia tuo isänmaallisuus noin rauhan aikaan, mutta näin sodassa pääsee näin huonommakin koittaa. Niin, siinä oli tosiaan tällainen meininki, että siinä pääsi nyt sitten tavallisten työläiskotien pojatkin koittamaan.
Pääsikö se Leppäsen Aunen oma poika ensimmäisenä?
Vaikka? Niin, siis tässä olikin juuri se, että tästä hulivilistä, jota tarvittiin 3 poliisiakin saamaan ensin niin touhuihin mukaan, niin hänestä tuli sitten kylän ensimmäinen sankarivainaja. Mutta joka tapauksessa hänestä tuli sitten sankarivainaja. No, joka tapauksessa tämä oli se, mihin siinä tähdättiin. Mutta sille oli siis luotu valmiit ideologiset välineet. Sen sijaan, jos tässä on mielenkiintoinen pätkä, mä olin jälleen Kurjensaarella, jos tulevaisuuden kirjailija haluaa olla AD-draaman 30-luvulla, on häntä neuvottava penkomaan oikeuslaitoksen, erityisesti Turun hovioikeuden arkistoja, koska on ilmeistä, että ajan kärjistyneimmät AD-draamat näytellään siellä. Kommunisteina pidetyt henkilöt tuomitaan tässä oikeusasteessa, ja heidän juttunsa ovat lehtien pysyvänä ylimalkaisena uutisaineistona. Kommunisti oli muuten sana, joka kansalaisten keskeisessä suhteessa käytettynä voi aiheuttaa kunnianloukkausjutun. Siihen sisältyy kaikki inhimillinen, poliittinen ja moraalinen kurjuus, mitä saattaa ajatella. No niin, se oli se, mutta sitten oli tietysti tämä ideologinen puoli asiassa. Mä viitattiin jo aikaisemmin tuossa tähän yliopistomaailmaan, niin Suomi oli maa, jossa kun yliopistot oli muualla sentään vielä aika kriittisen ajattelun paikkoja. Italiassa tosin oli tämä Perugian yliopisto, fasistinen, mutta Suomessa erityisesti Helsingin yliopisto pyrittiin suoraan alistamaan tälle suomalaisuusaatteelle, ja että sieltä saatiin raivattua pois tämä aines. Että kyllä tässä niin kuin yritettiin tätä sivistysyliopiston tuhoamista jo silloin. Ja silloinen väline oli siis tuo suomalainen sairaus. Se oli siis sen tyyppistä kansallisuusajattelua, johon tässä jo äsken viitattiin. Mutta tässä on nyt otettava huomioon se, että ei tässä nyt ainoastaan pieni ylioppilasjoukko ollut liikkeellä, vaan se organisoitui sitten liikkeeksi, joka tässä onkin se hankala piirre. Sitä vastaan nousikin sitten tämä demokratian itsepuolustus.
Eli ehkä voitaisiin ehkä hieman puhua sellaisista asioista, jotka kuuluu 30-luvun alkuun ja joista ehkä voisi esittää jotakin kysymyksiäkin. Miksi syntyi Lapuan liike, Mäntsälän kapina, muilutukset, IKL, mustapaidat? Miksi ne syntyi? Ja ehkä tämä kysymys on myöskin sen vuoksi ihan hyvä, että jos ajatellaan, että se oli tämmöistä kommunismin vastaisuutta, niin se ei riitä selitykseksi sen vuoksi, että kommunisilaithan saatiin aikaan jo aikaisemmin. Eli siellä on siis takana myöskin todella paljon tämmöisiä aito suomalaisuus, suomalaisuus ja muita ajattelumalleja. Ja sitten ehkä myöskin kiinnostava kysymys on se, että miten paljon nämä ryhmät teki tai koko tämä toiminta sai aikaan myöskin hyviä asioita sen vuoksi, että syntyi Suomen kansassa ajatus demokratian itsepuolustuksesta, joka sitten 30-luvun lopulla kuitenkin alkoi saada myöskin tuloksia aikaan.
Niin, siis tietysti liittyy kysymykseen siitä, että mikä oli niin kuin saksalaisen natsismin tai italialaisen fasismin syntypohja. Mm. Itse nyt enemmän tutustunut tähän italialaiseen fasismiin. Siinä tietysti kaikkien tuntema Mussolini kärjessä. Mussolinihan oli Italian sosialistisen puolueen jäsen, joka kuului siihen joukkoon sosialistisen puolueen jäseniä, jotka suhtautuvat positiivisesti Italian aktiiviseen osallistumiseen ensimmäiseen maailmansotaan. Toinen kanta oli neutraali ja kolmas vastustava. Vastustavaa kantaa eräin varajauksin edustista Antonio Gramsci, saman puolueen jäsen hänkin. Mutta Mussolinilla ja muilla niin se fasismi niin on myös kommunismin pelkoa. 20-luvulla kommunistit ja vasemmisto Italiassakin saa aika merkittäviä parlamenttivaalivoittoja. Se on erittäin uhkaavaa sitten taas fasistisen liikkeen kannalta. Ja kyllähän ne on kaikki, niin kuin myös fasistit, niin kuin työväenliikekin, ne on omalla tavallaan siis kansanliikkeitä, joissa käydään myös taistelua kansasta. Thatcherismikin oli kansanliike, joka pystyi työväenluokkaa valloittamaan puolelleen 70-luvulla. Eli tämä taistelu enemmistöstä parlamentaarisenkin, tai siis edustuksellisissa oloissa on tärkeää, jos kerran yleinen ja yhtäläinen tai ainakin melkein yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Mutta sitten Lapuan liikehän nimensä mukaisesti viittaa ainakin kaukaiselle Pohjanmaalle, joka toki on tuottanut merkittäviä pappissukuja tähän maahan ja ollut vaurastakin seutua, josta toisaalta on hyvin voimakkaasti on lähdetty vuosisadan alkupuolella siirtolaisiksi. Siellä oli vähän torppareita, paljon suhteessa enemmän talollisia ja sitten toisaaltaan tilatonta väestöä ja talollista nuorempia jälkeläisiä, jotka lähtivät Amerikkaan. Että kyllä siellä niin kuin moderninkin päälle on ymmärretty. Mutta tämä Lapuan liike, niin kyllähän sitä voi myös tulkita jonkunlaiseksi 20-30-luvun taitteessa laajemman oikeistoreaktion käsikassaraksi ja yhdeksi ilmentyväksi ja jopa jonkunlaiseksi jäävuoren huipuksi, että siitähän on niin kuin aika vaikea monen kokoomuslaisen ja mun irtaantua sitten, kun huomataan, että nyt se menee överiksi ja ovat jopa niin kuin muiluttaneet, kyydittäneet ensimmäisen presidenttimme Stolbergin puolisoineen. Että en mä niin kuin samalla tavalla 70-luvun taistolaisuus, opiskelijataistolaisuutena varsinkin, niin ei toi Lapuan liikekään nyt niin kuin ole syy mihinkään, vaan se on oire mun mielestäni, oire laajemmasta niin kuin reaktiosta, mistä me ollaan tässä 30-luvun käänteessä puhuttu. Ja kun se ei sitten enää sovi isompien voimien tarkoitukseen, niin se pitää sitten jopa myös niin kuin kansanvallan puolustuksen nimissä sitten lakasta pois, mikä sekin se kansanvallan puolustus on aika niin kuin suhteellinen käsite. Ja se 30-luvun alkupuoli on niin kuin oikeistokaan ei ole mitenkään, tai porvariset voimat ei ole mitenkään yhtenäisiä. Ja tämä hajanaisuus oikeastaan sitten avaa tilaa myös tällaiselle tavallaan populistiselle Lapuan liikkeelle. Vähän samalla tavalla kuin nykyään siis porvarillisen hegemonian heikkous ja uusliberalistisen projektin ongelmat niin avasivat tietä soinilaiselle aitosuomalaisuudelle eli perussuomalaisuudelle.
Se on mun mielestä ihan kiinnostava asia, että jos ajatellaan Lapua, olen ihan samaa mieltä siitä, että Lapuan liikkehän on vain oire. Ja oikeastaan se, mitä ajan takaa, on tietysti se, että mielestäni se on oire 20-luvulla jo syntyneestä ja oikeastaan kautta 20-luvun jatkuneesta demokratian vastaisuudesta.
Mm, totta.
Ja se on oire myöskin siitä, että kun Stolberg sai vietyä läpi parlamentaarisen demokraattisen järjestelmän Suomeen, niin Suomessa oli itse asiassa suuri joukko ihmisiä oikeistopuolueissa, jotka eivät hyväksyneet sitä. Ja tavallaan Lapuan liikehän on itse asiassa taistelua myöskin Stolbergin luomaa järjestelmää vastaan, joka sitten kiteytyy varmaan kaikkein voimakkaimmin IKL:ssä, joka ei enää oikeastaan halunnut olla edes puolue, vaan nimenomaan halveksi hyvin äänekkäästi demokratiaa siitä huolimatta, että sitten kuitenkin meni eduskuntaan.
Tuossa vielä huomautan, että Suomihan ei ole kyllä täysparlamentarismi, koska täällä on hyvin voimakkaat, tämä on kompromissi, siinä on voimakkaat presidentin valtaoikeudet, jotka sitten vasta Kekkosen jälkeen alkaa purkautua.
Joo, se on tietysti, mutta tuossa tapauksessa nämä presidentin valtaoikeukset saattoi olla hyvinkin niin kuin positiivinen asia, koska se
no joo,
pidätteli noita liikkeitä. Mutta
myös siinä Kekkosen siis, tapauksessa näin.
Joo, mutta siinä olennaista on siis, että se kyllä käytti sitten myöskin tuota parlamentaarista koneistoa ja se oli kuitenkin vain yksi ulottuvuus sen arsenaalissa. Olennaisempaa siinä oli se, että se pyrki itse ottamaan lain toteuttajan roolin, että siis tämä porvarillinen oikeuslaitos ei ollutkaan sille enää riittävä, vaan he itse säätivät tuomioita ja panivat niitä täytäntöön. Ja siinä varsin häpeällistä historiaa kyllä kirjoitettiin runsaasti. Mutta kyllä tässä sitten mielenkiintoinen hajoaminen tulee nimenomaan IKL ja kokoomuksen välillä. Ja mielenkiintoinen on se, että siis esimerkiksi tämä Häme, joka oli keskeinen taisteluareena, niin täällä käytiin näistä sanomalehdistä valtavaa kamppailua. IKL onnistui valtaamaan Etelä-Suomen Sanomat ja Hämeen Sanomat. Sen sijaan Aamulehtiä se ei onnistunut valtaamaan, joten siis tämänkaltainen sisäinen taistelu siitä, että mitä välineitä he saivat haltuunsa, oli ja kaikkia muita tekijöitä, mutta mielenkiintoista on se, että sitten tulee pyrkimyksiä myöskin jo lakkauttaa tuo järjestö, koska huomattiin, että nyt menee siihen mittaan, että Tämä ei sovi edes armeijalle, että siellä on tuon kaltaisia tyyppejä, vaan tarvitaan hillitympi laitos. Mutta joka tapauksessa...
Mutta anteeksi vielä, että keskellä sanoit, niin Svinhuvud on tässä hyvin mielenkiintoinen tapaus, koska hän on näitä, jotka tekevät tämän johtopäätöksen, mutta joka on kuitenkin myös sympatiseerannut sitä liikettä.
Joo, kyllä joo. Mutta hänellä oli tiettyä auktoriteettia vedota siihen jengiin, että nyt mennään kotiin.
Mutta sehän on jännittävää, että kun Lapuan liike lakkautettiin, niin siitä huolimatta vuonna 1934 esimerkiksi kokoomushan silloin vaati vielä sosiaalidemokraattisen puolueen lakkauttamista lailla. Että siis että tavallaan siinä tämä tämmöinen demokratian vastaisuus kyllä, todellakin.
Joo, siis strategiahan oli selvää, että ensin kielletään kommunistit ja sitten sen jälkeen sosiaalidemokraatit. Ja olisiko Kepu ollut sitten tämä Maalaisliitto seuraavana listalla, niin sehän olisi ollut tämä kulku, mutta se ei nyt sitten toteutunut. Mutta nyt on mielenkiintoista se, että siis kuitenkin tämä äärioikeistollinen joukko ja nimenomaan AKS kasvatti tietyn ideologisen valtakoneiston joukon, joka sitten jäi myös sodan jälkeen niihin asemiin. Siis kuin muissa maissa, joissa tehtiin pesäero fasismiin, natsismiin ja niitä siivottiin pois, niin siis Suomessahan nämä eivät vaan esiintyneet enää AKS-läisillä, mutta he jatkoivat edelleen noissa tehtävissä. Ja tämä on nyt jotain aika merkillistä, koska siis Suomessa oli erittäin oikeistolainen opettajakunta, äärioikeistolainen papisto. Ei nämä oikeuden palvelijatkaan nyt niin erityisen laajalti oikeuden palvojia olleet. Kyllä ne oikeustuomiot vähän niin kuin tahtoi myöskin tulla muiden kuin oikeuden periaatteiden perusteella, että siis kyllä ne niin kuin sikäli syvälle käyvän ratkaisun saivat aikaa.
Aina 60-luvulle saakka on siis Suomi varsin tällainen tietyllä tavalla säätyyhteiskunta luokkayhteiskunnassa. Vasta 60-luvun myötä alkaa sitten, niin kuin voisi sanoa, todellinen yhteiskunnan demokraattinen kehityskulku päästä voimiinsa, vaikka tietysti se omalla tavallaan 45 jälkeenkin on. Mutta kun puhutaan esimerkiksi pienestä paikkakunnista, maaseudusta ja muuta, niin tämmöinen niin kun 30-luku purkautuu vasta sitten 30 vuotta myöhemmin lopullisemmin.
Joo. Se on mielestäni mielenkiintoinen kysymys vaan ihan oikeasti, että jos ajattelee sitä, mitä sitten Mäntsälän kapinan aikoihin, miten Svinhuvud toimii ja miten pistettiin kuriin siis tämä Lapuan liike ja Mäntsälän kapina, niin kuitenkin sitten ihan jännittävä kysymys, että miksi toisaalta siellähän Suomihan oli hyvin lähellä Saksaa, ja periaatteessa tästä lähtökohdasta lähtien voisi ajatella, että Suomessa olisi voinut tapahtua tosiaan jotain paljon pidemmällekin menevää. Et varmasti yksi sellainen, joka vaikutti, on se, että näiden muilutusten jälkeen, ja varsinkin Stolberin häpeällisen muilutuksen jälkeen, Suomi alkoi saada aika ikävää mainetta esimerkiksi Ruotsissa ja esimerkiksi Englannissa. Suomea alettiin suoraan vertaamaan tällaisiin ruotsalaisessa lehdistössä esimerkiksi tällaisiin siis kehitysmaihin, tai käytettiin sanaa neekerimaihin, jolla tavalla Suomesta puhuttiin. Ja sitten tullut mieleen, että siinä on ehkä kuitenkin vaikuttanut se, että kuva Suomesta demokratiana haluttiin säilyttää siis muun Euroopan silmissä, eikä lähdetty sille tielle, että täälläkin tulisi tämmöistä sen kaltaisia suuntautumia kuin Saksassa esimerkiksi.
Joo, tämä oli kyllä niin kuin olennainen. Suomalaiset halusivat luoda tietynlaista Suomi-brändiä jo silloin, että tämä traditio näyttää jatkuneen, mutta kyllä tämä demokraattisen maan brändi on ollut tässä olennainen tekijä. Mutta nostetaanpa tässä pari nimeä esille, jotta saadaan vähän konkretisoitua näitä tuon Remmin touhuja. Otan Pentti Evola ja sitten tuon AKS-valajäsen numero 1, Elias Simojo. Otetaan näistä Evola ensin. Tämä lienee aika lailla tuntematon nimi. Matti Kuusi nimittäin muistelee tätä omaa 30-lukuaan ja muistelee tietysti niin, että hän ei ollut oikein niin kuin oikea AKS-läinen, mutta AKS:n ainoa varsinainen nero oli hänen mukaansa Pentti Evola. Todistelimme kerran Brondilla, se on siis kahvilla, kulttuuriliberaaleja, jotka ihmettelivät, miksi me, Vapaaselo, Hyvämäki, Ojajärvi ja minä, venimme perässämme Evolan näköistä hölmöä. Evola viljeli itsessään puhtaaksi kaikki 30-luvun nuorison taudit. Hänellä ei ollut tarjona kompromisseja. Hänessä oli ruokamultaa, josta kasvaisi ehkä uusi Snellman tai Elmo E. Kaila. Ja nyt hän oli käynyt 30-luvulla Neuvostoliitossa ja sitten ne pojat kohtasivat 37 Saksassa. Evola kertoi Moskovan punaisen torin paraatista, ja nyt huomatkaa, mihin sävyyn tämä tulee. Panssarit vyöryivät tunti tunnilta. Taistelukoneiden jyrinä oli päällämme kuin teräslevy. Minä näin sen jo kannaksen taivaalla. Olemme myöhässä, olemme myöhässä. Hän kertoi tehtaasta, johon hän painoi aina rahojen loppuessa, ja väittelystään kommunistien kanssa. Minä pidän heistä, ja he pitävät minusta. Ymmärrämme toisiamme, mutta kukaan ei luovu kannastaan, kertoi AKS:stä, jonka vaalipettymyksestä huolimatta yhä myötä IKL, ja joka seuraavana kesänä keskittää siis voimansa kielikysymysadressiin. Mutta tämä kielikysymysadressi oli pelkkä taisteluharjoitus, ei niinkään taistelu. Mutta sitten 37 Pentti Evola piti AKS:ssä tällaisen kuuluisen suuren puheen. Hän vaati AKS-läisiä lähtemään tehtaisiin, laivoihin, metsätyömaille saadakseen kosketuksen kansaan, jota he eivät tunteneet, yhteyden siihen, mitä Jarno Pennanen nimittää toiseksi Suomeksi. Työläisistä ei tulisi patriotteja, ellei meistä tulisi työläisiä ja sosialisteja. Puhe kesti toista tuntia, monet nauroivat ääneen, useimmat olivat kiusaantuneet. Veljesillan jälkeen saattelin epätoivoisen peräänantamattoman Evolan kotiin. Joku harva seurasi hänen neuvoaan. Itse hän palasi tehtaaseen ja perusti parin entisen kommunistin kanssa ryhmän Uuden Suomen sosialistipuolueen alkusoluksi. Helmikuussa 1940 ylioppilas työmies kornetti Pentti Evola kaatui Laatokan Karjalassa. Niin, tämmöisiä tapauksia oli siis. Siinä yritettiin luoda kansallista yhtenäisyyttä, mutta siis se ei todellakaan niin kuin mennyt eteenpäin. Mutta sitten nämä papit. niin täällä aikaisemmin välättänyt jo tämä Simojoen nimi. Hän oli siis AKS:n valan jäsen numero 1, käynyt Aunuksen retkellä. Ja jos joku ei tunnista, niin kerrottakoon, että tuo Hämeen puistossa kirjaston luona oleva sinänsä hyvin vastenmielinen Vapauden patsas on teos, jossa Elias Simojoki oli mallina näyttämässä miekkaa sinne työväentaloa kohti. No niin, mutta Elias Simelius Simojoki, Palmgren esitti hänestä aivan loistokkaan aikalaishuomion. Siinä on mies, jossa seuran uskonnollinen mooseksalaisuus ilmenee puistottavimpana vastakohtaisuutena. En tiedä, onko minun kansallisella ylpeydellä todettava, että meillä on hänessä fasistipappi kansainvälistä luokkaa. Henkilö, joka tuo mieleen Isa Caponin ja ranskalaiset Boulanger-papit, espanjalaiset jesuiitat ja Yhdysvaltain Ku Klux Klanin suuret isänmaalliset lynkkaussaarnaajat. No niin, siis no joka tapauksessa hän oli pappismies, joka erittäin ansiokkaasti hoiti noita kyydityksiä.
Tuohan on itse asiassa kiinnostava, jos ajattelee Suomea ja vertaa sitä nyt vaikka sitten Saksaan. Saksassahan natsit aktiivisesti lähti ikään kuin ajamaan marginaaliin kirkkoa, koska natseilla oli tämä ajatus tämmöisestä myyttisestä omasta menneisyydestään, joka ikään kuin sitten, josta tulisi myöskin tämmöinen kirkon korvaaja, eli siis kirkko oli aika ahtaalla Natsi-Saksassa. Ja siellä sen takia oli paljon pappeja, jotka lähti vastustamaan natseja nimenomaan kirkon puolesta. Mutta Suomessa jostain syystä oli erilainen tämä. Suomessa papit olivat hyvin innokkaasti mukana esimerkiksi IKL:n toiminnassa, ja se on aika jännittävää.
Tilanne on eri kuin Saksa, joka on tullut kuitenkin protestanttiseen ja katoliseen Saksaan. Protestanttinen tai evankelis-luterilainen tai luterilainen tai vanhaluterilainen suomalainen suhtautuminen hän tietysti kohtuu meidän kansallista historiamme, kuinka niin kuin talonpoikaissääty tuottaa sitten papistoa, ja meillähän on edelleenkin se poikkeuksellinen tilanne, että meillä papisto koulutetaan yliopistoissa, ja se on yliopiston keskeinen tiedekunta, siis Helsingin yliopistosta kun puhutaan.
Kyllä.
Ja sitä tarkoittaa se papeilla suora väylä ja pappikandidaateilla, pappiskoulutettavilla suora väylä tähän niin kuin intellektuaalisen Suomen ytimeen. He eivät toisaalta edusta mitään universaalia katolista kirkkoa omissa pappisseminaareissaan, kuten Saksassa ja ennen muuta tietysti Italiassa, tai sitten he eivät ole vain jotakin kansan lähellä olevia heikosti koulutettuja jonkun sivukirkon pappeja, vaan he ovat niin kuin käytännössä valtion kirkon merkittäviä pappeja. Ei kai katolisessa armeijassa ole sotilaspappeja. Joku isä siellä käy lohduttamassa taistelussa loukkaantuneita, mutta ei siellä ole tällaisia meidän pappejamme ja kenttäpiispoja, jotka käyvät usuttamassa taisteluun. Protestanttinen kenttäpappi usuttaa taisteluun, katolinen isä lohduttaa taistelussa loukkaantunutta.
Joo, nämä oli näitä taisteluun usuttajia ja siis sen lisäksi, että he olivat siis nimenomaan luterilaisen kirkon pappeja, niin heillä oli monesti tämä körttiläistausta, erityisesti ne, jotka huolehti noista kyydityksistä, niin kuin tuo Simojoki, joka siis keskeisesti loi sen AKS:n retoriikan. Hän ei siis ollut mikään intellektuelli, pikemminkin aika matalaotsainen tyyppi, mutta hän on ollut selvästikin tuommoinen intomielinen puhuja. Mutta
körttiläinen tausta on kiinnostava, koska se on vähän samalla kuin nationalismi, että körttiläisyys kuitenkin 1800-luvun, kun ajatellaan, niin paavaruotsalaisia ja muita niin kuin herännäisyyttä, siis tarkoitan nyt yleisesti, niin herännäisyyttä, niin sehän on hyvin vahva myös niin kuin alhaalta lähtevä voima, joka on myös protestia sitä niin kuin virallista kirkkoa ja sen maailmallistumista ja muuta vastaan, ja toisaalta ilmaisee sitten kansanhätä ja ihan ymmärrettäviä niin kuin tuntoja. Mutta sitten taas tämä körttiläisyys ja tämä herätysliikkeet, niin nehän ovat taas sitten tällaisen niin kuin kirkollisen ja muunkin eliitin käsikassaroita, joissa sitten kansankin nimissä tai minkä liian pelastuksen nimissä sitten ollaan hyökkäämässä ja uhoamassa, että herätysliikkeetkin on tavallaan aika, kyllä stadiolaisuus myös, niin aika tällaisia niin kuin voisi sanoa, kaksijakoisia kysymyksiä. Nythän meillä taas on herätysliikkeet vahvassa nousussa eliittien keskuudessa, ajatellen pääministeriämme ja yleensä hänen puolueensa niin kuin eliittien uskonnollista taustaa.
Sehän on mielenkiintoista, koska herätysliikkeethan usein ovat hyvin poissulkevia. Juuri herätysliikkeet on niitä, jotka sulkee pois ne, jotka eivät kuulu tähän liikkeeseen. Ja sen takia tavallaan Suomessahan on hirvittävän pitkä historiallinen perinne, herätysliikkeiden perinne. Että sen takia voisi ajatella, että Suomessakin sitten 30-luvulla nationalismi alkoi olla aika poissulkevaa juuri sen takia, että siellä oli myös näitä poissulkevia suuntauksia.
Herännäisyyden 1800-luvun vaiheesta ja myös muiden intellektuaalisten kansan ja kansankin keskuudessa vaikuttavien intellektuaalisten suuntausten, mutta myös intellektuaalien keskuudessa vaikuttavien suuntausten hienoin kuvaus on Juhani Ahon Kevät ja takatalvi, jossa ne kaikki tulee upean tasapuolisesti tarkastelluksi ja myös ristiriitoinen esitetyksi. Joo. Aho on mielestäni suomalaisesta kirjallisuudesta ykkönen myöhemmin Linnan ohella siinä, joka pystyy niin kuin tuomaan elämän ambivalenssin esille, eivätkä lankea tendenssiin.
Joo, tämä ambivalenssin esiin tuominen on niin kuin oma luku. Jos mä otan Simojoelta vähän näytteeksi, että mitä hänellä ei ole siis mitään ambivalenssia, vaan hän säärnön, jos otsikot ovat tällaisia kuin kirkkain otsin. Ja siis hän tekee tämän muotoilun niin totta kuin minä uskon yhteen suureen Jumalaan, minä uskon yhteen suureen Suomeen ja Suomen suureen tulevaisuuteen. Ja että siis hän ei pysty joulusaarnaakaan pitämään ilman sitä, että hän aloittaa siitä, että Ryssän ikeen alla olevilla heimoveljillä ei ole joulua. Ryssä ei ole koskaan ymmärtänyt eikä tule ymmärtämään muuta kaunopuheisuutta kuin sitä, mitä puhutaan pistimillä. Siinä oli siis hänen intelligenssinsä. Muutoin hänelle Suomi ei ollut vielä tullut, Suomi on tuleva. Ja siis hän on kyllä ollut tulisieluinen saarnaaja. Martti Haavio vertaa häntä Savonarolaan, mikä saattoi hänen kokemusmaailmastaan tietysti olla, mutta kyllä siis toi Palmgrenin luonehdinta ehkä tässä on parempa, mutta siis mielenkiintoista on se, että 38 hän saarnan otsikko kuuluu tulevan, sodan siipien havina kuuluu jo. Niin, että siis ne, jotka haluaa uskoa, että Suomi niin kuin ajautui väkevän virran viemänä tuohon sotaan, niin lukekoon Simojoen saarnan, niin voi tulla hiukan toisiin aatoksiin. Hän oli sitten myöskin eduskunnassa niin tekemässä kaikenlaisia törttöilyjä, että siis tällaisia intellektuaaleja oli niin kuin luomassa tätä henkeä.
Tähän on mielenkiintoista siis minun mielestä, että tämä Olavi Paavolaisen risti ja hakaristi, niin tässähän itse asiassa lähtökohtaisesti tarkastellaan ensin Mussolinin Italiaa ja sen jälkeen sitten Hitlerin Saksaa ja koko ajan kirkon kautta. Ja itse asiassa mun mielestä Paavolaisen tulkinta on mielenkiintoinen, kun hän kuvaa, minkä takia Mussolini ei kyennyt saamaan niskaotetta katolista kirkosta, ja kun Mikko äsken puhui siitä. Ja sehän johtui tietysti siitä, että katolinen kirkko ei voinut kaikkein suurimmasta ja merkittävimmistä olemuksellista kysymyksistä nekä universaalisuudesta luopua. Että se oli niin liian iso pala myöskin Mussolinille, ja sitten päästiin kyllä sovintoon kirkon kanssa, mutta Mussolini ei saanut kirkkoa millään tavalla hallintaansa. Sen sijaan Hitler sai protestanttisen kirkon hallintaansa hyvin voimakkaasti. Musta on hauska, kun Paavolan kiertää Saksassa ja esimerkiksi sanoo, että saksalaisista lehdistä sitten 30-luvun loppupuolella voi löytää sellaisia kuolinilmoituksia, jossa lukee, hän kuoli uskossa Adolf Hitleriin ja Saksan ylösnousemiseen. Että tämä tavallaan kuvaa sitä, miten erilainen tämä kirkon paikka oli asema. Joo,
nyt oma populisti johtajamme on itse katolinen.
Niin, tosiaan. Toi Paavolaisen kirja oli muuten se, joka sitten sytytti myöskin Simojoen ymmärtää, kun hänellä oli vaikeuksia ymmärtää natsi-Saksaa, mutta hän niin kuin tämä risti ja hakaristi ja sitten tämä kolmannen valtakunnan vieraana, niin sai hänet niin kuin vähän pehmentämään kantaa tuon luopio natsien kannalta, että he ei ole riittävän puhdasoppisia. Mutta tosiaan, niin siis onko nyt niin, että siis ton tyyppinen ideologia vaatii nyt edelleenkin ton tyyppisiä traditionaalisia ideologisia toimijoita?
Tarkoitatko nykyaikaa?
Niin, että siellä pitää olla katolisen kirkon jäsen ja näin poispäin. Onko tämä nyt edelleenkin niin kuin välttämättömyys?
Mä en usko. Siis henkilökohtaisesti siitä huolimatta, että tiedän, että esimerkiksi Timo Soini on siis katolilainen ja tuo sen hyvin selkeästi myöskin esiin ja ilmeisesti myöskin Sipilällä on omat uskonnolliset kirkolliset suuntauksensa, mutta siitä huolimatta ehkä juuri vaikka tällä hetken tilanteessa Euroopassa ja Suomessakin on varmaan samanlaisia piirteitä johtuen tällä hetkellä monista eri asioista, taloudellista vaikeuksista, toisaalta tästä maahanmuuton tuomista suurista ongelmista, joista tällä hetkellä puhutaan, on samankaltaisuuksia ja ehkä jonkinlaisia vaaroja joutua samanlaiseen tilanteeseen kuin 30-luvulla, mutta kuitenkin ajattelen, että tämä nyt on Euroopassa on niin pitkä demokratian traditio ja niin kuitenkin korkea koulutustaso ja niin edelleen, että minusta tuntuu aika vaikealta uskoa, että kuitenkaan kansalaiset menisivät enää ihan mihin.
Toisaaltaan siis eurooppalainen demokratian traditio on heikko ja hauras, heikkenevä ja haurastuva, ja ihmiset saavat tuta. Mm. Siis kansallisvaltioiden riippuvuus globaaleista voimista, näistä kuuluista markkinavoimista, mutta myös sotilaallisista ja muista voimista ja niiden vaikutuksista, sanotaan nyt siis näistä globaaleista voimista, on siinä määrin niin kuin kasvanut entisestään ja tullut sen muotoiseksi, että niin kuin on hyvin helppo havaita, että parlamentaarinen kansallinen päätöksenteko, sillä on suuri vaikutus ja se on niin kuin perustuslaillisesti niin oleva, mutta että sen suhteellinen painoarvo ja pelitila koko ajan pienenee. Mm. Ja siellä yhä enemmän vaikuttaa sellaiset henkilöt, joissa yhä enemmän vaikuttaa globaalin kapitalismin, uusliberalistisen kapitalismin niin kuin vaateet. Mm. Tämä on merkinnyt meillä hyvinvointivaltion voimakkaasta purkamista, ohentamista, alasajamista, markkinavoimaistamista ja niin edelleen. Tämä on merkinnyt toisaaltaan elämän epävarmuutta. Tämä on merkinnyt myös sitä, ja senkin ihmiset tajuavat, että tässä niin kuin taas yhä harvemmat hyötyvät yhä monempien niin kuin hädästä ja käyttävät sitä hyväksensä. Hallituksemme edustaa sen tyyppistä retoriikkaakin, jossa jo niin kuin ihmisiä pelotellaan ja ratkaisuksi tarjotaan sitten joka paikkaan elinkeinoelämää, joka sitten ulosmittaa täyden hyödyn, eli hyvin harvat ja valitut omistajat ja muut ympäri maailman. Ja kyllä niin kuin tämä niin kuin on luonut sekä näille oikeistopopulistisille että muille niin kuin protesteille niin kuin otollista maaperää tällä niin kuin kansallisen kapitalismin ja parlamentarismin heikkeneminen. Mä luulen, että uskon niin kuin demokratian voimaan. Eikä mä vaan usko, vaan tiedän tutkimustenkin valossa, että usko demokratian voimaan ja mahdollisuuksiin ja itse omiin mahdollisuuksiin demokratiassa on ihmisten keskuudessa heikentynyt ja heikkenee koko ajan. Siitä kertoo myös osaltaan se, että ei uskota enää, että joku työväenliike voisi niin kuin näyttää toisen suunnan, vaan enemmänkin ihmiset näkevät, että se on osa tätä samaa niin kuin, poliittista demokratian alasajoa. Mitä Suomessakin nyt voidaan katsoa SDPn toimia, että ne kovin kansanvaltaisia olleet, ajattelee niin kuin Lipposen hallituksen ajosta lähtien. Ja nyt sitten kun tulee tämmöinen niin kuin oikeistolainen liike, niin se, tai oikeistopopulistinen tai populistinen Suomessa perussuomalaiset ja muuta, niin niissä jotenkin jotkut näkevät aina vähemmistö tähän saakka näin on tehnyt, niin jos vaalituloksia katsotaan, niin perussuomalaisia äänestä kuin vähän yli 20% parhaimmillaankin. Niin niissä on kyllä kysymys silloin myös, niin kuin, että haetaan pelkoon jotakin niin kuin lääkettä, joka sitten hyvin pian hallitusvastuuseen persojen viittaa, niin hyvin pian osoittautuu illuusioksi. Perussuomalainen puolue, sen johto on mennyt mukaan ihan samaan politiikkaan, demokratian vastaiseen politiikkaan, mitä kaikki hallituspuolueet tähän saakka. Enkä mä tarkoita, että ne ovat sitä ideologista demokratiaa vastaan, vaan ne ovat sitä vastaan olosuhteiden pakosta ja ajan vaatimuksista. Tämä on mukautuvista tällaisen globaalin uusliberalistisesti virittyneen kapitalismin maailmaan, jossa suurimman hyödyn ottaa yhä pienenevä joukko ihmiskunnan väestöä, jos kohta enemmistökin sitten nousee, yhä useammat enemmistöstä nousevat jonkun verran välittömän nälkä- ja kuolinrajan yläpuolelle, johon sitten viittaavat kaiken maailman Eskovaltaojat ja Mikael Jüngerit ja muut tuoden esille, niin kuin kuinka hyvin asiat ovat, kun eivät nyt ole enemmistö ihmisistä enää nälkään välittömästi kuolemassa joka talven tullen.
Mutta voisiko ajatella kuitenkin, kun nyt ajatellaan tämän nykyisen kurjan hallituksemme toimintaa ja sitä, mitä puhuit, joka pitää ihan paikkansa, niin voisiko ajatella kuitenkin, että jo nämä viimeiset kaupitkin kertoo, että ihmiset on kuitenkin ainakin havahtuneet jonkinlaiseen asiaan, joka on syntynyt siitä, että tehtiin ehkä vaaleissa vääriä ratkaisuja. Ja silloin voisi periaatteessa kuitenkin ajatella, että ihmiset kuitenkin elää tässä demokratiassa ja näkee, että puolueilla voisi olla jotain mahdollisuuksia toimia toisellakin tavalla.
En tiedä, kun tutkitusti niin yhä suurempi osa väestöstä, aikuisväestöstä ja nuorista, niin suhtautuu yhä epäilevämmin koko niin kuin poliittiseen järjestelmään, eikä näe siinä muuta kuin eliitin touhua.
Niin se on sikäli ihan todellista, että siis demokratia ei ole todellista, vaan siis se, saadaan kyllä äänestää jotain puolueita, mutta sitten kun tämä hallitseva ryhmä muodostetaan tietyn samanlaisen politiikan mukaisesti kerran toisensa jälkeen, niin sillä vaalien tuloksella ei käytännössä ole mitään merkitystä.
Sitten sitä pelkoa kanavoidaan erilaisiin ryhmittymiin, kuten vaikkapa nyt kieltämättä niin kuin ongelmallisiin kasvaviin pakolaisvirtoihin, joita kyllä nyt on ennustettu ihan kohdallisesti jo vuosikymmeniä sitten syntyväksi tänne Suomeenkin. Rasisteja on nykyään myös maahanmuuttajien keskuudessa, jotka tietysti näkevät uudet maahanmuuttajat oman haparataran tilanteensa uhkana. Mennäänpä johonkin monikansalliset työpaikalle, vaikka johonkin postin laittelukeskuksen Kehä Kolmosen varrelle, niin sieltä löytyy maahanmuuttajien keskuudesta pahimmat rasistitkin. Mutta en mä nyt ala heitä tässä erittelemään, se oli vain sivuhuomautus, että tämä pelko ei ole jotenkin vain rajautunut johonkin supisuomalaisiin pellavapäihin tai johonkin muihin, vaan kyllä se niin kuin läpileikkaa kaikki ne ihmiset, jotka tälläkin hetkellä eri kulmista sitä pelkoa lähestyvät tässä maassa. Jotkut tulevat sieltä jostain Tornio-Haaparannan kautta pelko sydämessään ja sitten heitä ottavat vastaan ihmiset pelko sydämessään ja sitten poliitikot miettivät pelko sydämessään, että mitä tehdä ihmiselle, jolla on pelko sydämessään. Ja tavalliset kansalaiset eri asemissa ovat peloissaan siitä, että eivät osaa tehdä oikeita ratkaisuja tai ratkaisut on liian heikko. Että tämä on pelon maailma, vaikka pelko sinänsä on aivan niin kuin liian erittelemätön sana, mutta kai se on huolta, epävarmuuden tuntoa ja muuta vastaavaa. Ja jos ajatellaan sellaisiakin klassisia merkittäviä yhteiskunnallisia ajattelijoita, kuten vaikka Thomas Hobbes 1600-luvun Leviathan teoksessaan, niin, tai Machiavelli Ruhtinas teoksessaan ja Valtioissa mietelmissä ja niin edelleen ja niin edelleen, niin mitä niin kuin väestön enemmistö kaipaa? Tasaisia vakaita oloja ja rauhaa. No tietystikin nyt nämä meidän 30-luvun neropatithan sitten katsoivat, että sen tuo suuri johtaja. Mutta mä en oikein jaksa uskoa siihen, että nykypäivänä tämmöiselle Führer-opille nyt olisi kauheasti niin kuin tämmöistä niin kokonaisyhteiskunnasta tilausta, vaikka joku Timo Soini välillä vaikuttaakin niin kuin varsinaiselta kansan populistijohtajalta, mutta kyllä niin kuin nämä Hobbesia ja Machiavellia ja muiden opit, että rauhaa ja vakautta, niin se tähän tavallaan niin kuin demokraattinen hyvinvointivaltio on tuonut. Mutta nyt kun se on mennyt, työmarkkinat epävarma, erityisesti nuoret kokee elämänsä hyvin epävarmoiksi, niin silloin sitten tartutaan äkkiä niihin pelastusrenkaisiin, joita joku sitten heittelee, vaikka ne olisikin pelkkää ilmaa. Mutta ei, mä uskon, että tämä ei ole niin monoliittinen yhteiskunta näin kuin tuo 30-luvun Suomi tavallaan kulttuurisesti vastakohdissaankaan, että se niin kuin tuottaisi vastaavanlaista niin kuin lopputulemaa.
Niin mullakin on oikeastaan sellainen ajatus, että meillä on kuitenkin ensinnäkin on historiallisesti pystytty kuitenkin luomaan demokraattinen hyvinvointiyhteiskunta, joka Suomen luonti. Tavallaan sehän on meidän kaikkien tietoisuudessa, että se on luotu, ja me tiedämme myöskin, että se on luotu hyvin pitkälle työväenliikkeen ansiosta, jolla on ollut hyvin suuri merkitys tässä koko prosessissa. Ja se on kuitenkin tällä hetkellä elävien ihmisten tällaisessa kulttuurissa muistissa voimakkaasti. Niin sen takia ajattelin, että ensinnäkin olen ehdottomasti sitä mieltä, että mä en usko, että Suomessa oikeastaan kukaan kaipaa mitään suurta johtajaa, koska se tuntuu täysin absurdilta ajatukselta nykymaailmassa. Mutta myöskin se, että jos on tietoisuus siitä, että toiminnalla on saatu aikaan jotain, eli näitä niin sanottuja saavutettuja etuja, joista nyt pitäisi olla sitten joukolla luopumassa joidenkin mielestä, niin tavallaan voisi ajatella, että kaikki kansan tietotaso, kaikki tieto, mitä on saatavilla, että sillä voisi olla myöskin se vaikutus, että se alkaisi vahvistaa taas demokratiaa. Että ihmiset haluaisivat, että tavallaan valta pysyisi meillä ihmisillä kansalaisina.
Mutta se kyllä niin vahvasti liittyy niin yleismaailmallisiin kehityskulkuihin. Tämä on vaikea nähdä, että paikallinen asennemuutos paljon auttaisi, ellei se olisi osa jotain vahvaa demokraattisempaa käännettä maapallon laajuisesti. Ja silloin näkisin, että silloin siinä on kysymys nimenomaan siitä, että kapitalismin nykymuodoissaan jollakin tavalla täytyisi tulla tiensä päähän. Kun ajatellaan sitten mainitsemasi demokraattista hyvinvointivaltion aikakautta, niin sehän on laajemmin tunnettu maailmalla nimellä historiallinen kompromissi työ ja pääoman välillä, joka kompromissi niin kuin parhaimmillaan on, niin tuottaa kummallekin tai kaikille osapuolille niin kuin enemmän hyötyä kuin haittaa. Ja nyt sitten tietystikin 1940-luvulta lähtevän niin kuin modernin teollisuuskapitalismin kaudella, niin siitä riittää ammennettavaa kaikille ja turoeroja voidaan eri konstein myös valtion johtoisesti verotus ja muu hyvinvointivaltio tasata. Nythän ollaan tilanteessa, jossa tämä kompromissi on purkautumassa yhä niin kuin rajummilla tavoilla ja se merkitsee verivarustumisen kasvua ja se merkitsee sitä, että sitoutuminen johonkin niin kuin tällaiseen niin kuin vanhaan tilanteeseen tai paluu siihen käy yhä mahdottomammaksi, että nyt siis, jos katsotaan ihan sitä, miten liikeyrityksissä realisoidaan voittoja, kuinka paljon tässä kvartaalikapitalismissa, eli neljännesvuosikapitalismissa, niin halutaan voittojen realisointia, niin nehän on yhä enemmän, yhä nopeammin pääomalle yhä lisää. Ja siinä niin kuin hyvä esimerkki on vaikkapa tuo naapurikunta Nokian renkaat yhtiön yli 200 ihmisen irtisanominen samaan aikaan, kun siellä jaetaan osintoja satoja miljoonia, niin pienen muutaman miljoonan säästön takia ihmiset irtisanotaan. Eipä paljon siinä kyllä silloin niin kuin demokratiaa jaksa uskoa tai siihen, että tulisi joku ministeri, joka sanoisi niille Nokian renkaiden ilkeille ja pahoille pomoille, että nyt perutte irtisanomiset. Ministerithän menevät vaan sitten niin kuin tekemään jotain sinänsä tarpeellisia toimia, että työttömät vaikkapa jonkun paperiteollisuuden lakkaamisen myötä sitten saisivat jotain niin kuin uudelleen työllistystä tai koulutusta.
Ellei sit oteta tätä ministeri Berneriä, joka käy hiukan kuittaamassa omiaan sieltä.
No hän sitten oma tapauksensa.
Mutta siis tosiaan siis kaksi seikkaa tässä. Ensinnäkin siis tämä hyvinvointivaltiomalli, mikä on toisen maailmansodan jälkeen luotu Pohjoismaissa, niin se on perustunut tietynlaiseen taloudellisen kasvun ideologiaan. Ja se on niin kuin sen sen kyljessä sitten syntynyt, mutta siinä ei radikaalimmin sitten puututtu näihin yhteiskunnallisiin suhteisiin, vaan se on niin kuin siinä mielessä ollut lyhytaikainen kehitysvaihe. Siltä alkaa mennä näillä otteilla pohja kokonaan, siis ei ainoastaan niin kuin yksittäistapauksessa, vaan ylipäätään. Ja mitä tulee näihin johtajiin, niin tällä hetkellä hän ei ole ongelma niinkään siinä, ettei suurta johtajaa kaivata, mutta kun ei ole näitä pieniäkään johtajia enää, vaan siis tämä on mennyt aivan onnettomaksi. Mutta ei ole siis mitään sellaisia kiinnittymiskohtia, vaan tämä on niin kuin mielenkiintoisessa sekasortoisuuden tilassa johon niin kuin tarvitaan jotain uutta.
Mä vielä tähän johtajien puutteeseen, kun Antonio Gramscia paljon tutkinut, niin Gramscihan siis tarkastelee Mussolinin vankilasta käsin, jonne hänet tuomittiin 1926 parlamenttivaalien jälkeen, jossa kommunistit, mihin hän itse lukeutui, niin saivat liian vaarallisen paljon ääniä. Niin, hänhän tarkastelee porvarillisia yhteiskuntia Italiaa mukaan lukien Länsi-Eurooppaa siltä kannalta, kuinka hyvin siellä porvaristo on pystynyt niin kuin tuottamaan johtajuuden. Ei nyt minkään suuren johtajan, vaan johtajuuden yhteiskunnassa. Hän toteaa, että Ranska melko hyvin on pystynyt niin kuin tuottamaan tämmöistä niin kuin aktiiviseen johtamiseen perustuvaa johtajuutta. Porvaristolla on niin kuin vahva rooli, mutta sitten hän on italialainen ongelma, just, että italialainen porvaristo on ollut heikko, sitten ei ollut johtajaksi, se avaa niin kuin tilaisuudesta tällaiselle suurelle johtajalle, Il Ducelle. Ja samaa voidaan tietysti Saksan suhteen, mitä Gramsci eniten tarkasteli, niin sanoa, että siellähän se Weimarin tasavallan heikko ja hajanainen porvaristo ei niin kuin kykene sellaiseen, niin kuin voisi sanoa, myös parlamenttista demokratiaa hyödyntävään johtajuuteen. Sama tilanne tietyllä tavalla siis keisarisen Venäjän loppuvaiheessa Nikolai toisen aikana, mitä Mannerheim muistelmissa erittäin hienosti analysoi, että sielläkään ei kykene niin kuin tämä, luomaan sellaista porvarista johtajuutta, joka olisi tarvinnut niin kuin, ulospääsyn keisarillisen tai tuosta tsaarinvallan ikeestä. Vaan sitten siellä nouseekin sitten suureksi johtajaksi Lenin.
Niin, ja tässä Leninissä nyt tietysti on se eri asia, että kuinka paljon hän oli joukkojen johtaja, pikemminkin siinä oli kysymys aivan toisen tyyppisestä operaatiosta, joka pikemminkin muotoa vallan kaappaus.
Oli jostain taitava taktikko ja taktikkohan
oli. Oli ehdottomasti viime vuosisadan etevimpiä siinä suhteessa. Jostain hämmästyttävästä syystä se eli noinkin pitkään, mutta nyt on, tulee globaalilla tasolla kysymys ylipäätään siitä, että muodostuuko niin kuin sellaisia yhteiskunnan muotoja, jotka...
Tämä muuten kysymys siitä, että millä tavalla eräänlaista tsaarinvalloista päästäisiin eroon, koskee nyt nimenomaan arabimaita, jotka on ollut eräänlaisia niin kuin autoritaarisen totalitarismin tai tämmöisen perinteisen niin kuin, hallitsijavallan maita, jossa siis sheikit ja muut ovat hallinneet maita ja hallitsevat edelleenkin, mutta arabikeväisiin ja muihin viitaten, niin siellähän on ollut pyrkimystä luoda jonkunlaista niin kuin parlamentaarista demokraattisempaa tietä, mutta sitten helpolla tuntuu näyttää ainakin vaarana olevan, että käy niin kuten Italiassakin, että Italiassa 20-luvun lopulta lähtien, että 20-luvulla, Rooman marssi 22, niin käy niin, että niin sitten joku äärijohtaja tempaisee kansanjoukkoja mukaansa. Nämä on pahoja kysymyksiä nyt arabimaailmassa. Vähän paralleellisia tähän omaan vajaan 100 vuoden takaiseen todellisuuteen.
Joo, mutta niissä on molemmissa se ongelma, että siis ne parlamentaaliset rakenteet eivät riitä luomaan sitä tasapainoa, vaan siis tarvitaan sellaista suoraa tai mikrotason demokratiaa, joka luo sitä vakautta, ja vain sen jälkeen voidaan keskustella siitä, että onko tämä liberalismin ideologian mukaisesti syntynyt parlamentarismi sitten jokin sellainen ulottuvuus, joka täytyy myös olla. Siis se oli Suomessa 30-luvulla tämä puolustustaistelua käyvä muoto kyllä, ja se onnistui siinä puolustustaistelussa, mutta kyllä se edellytti myös sitä, että niiden poliittisten toimijoiden taustalla oli muutakin. Ja se tuli sitten erityisesti näkyviin tässä sodan jälkeisenä aikana. Mutta jotenkin nämä liikkeet on, niin kuin, sikäli kun liikkeitä on, niin on tyhjän päällä. Ja pitäisi syntyä niin kuin jollain uudella tavalla sellainen, sen tyyppinen kansalaisyhteiskunnan organisoituminen, joka tuo sitä kestävyyttä.
Mutta voisi kuitenkin ajatella, että Suomessa kuitenkin... Suomalainen demokratiahan syntyi kansalaisena seurauksena. Siis se ei vieläkään ole hirveän vanhaa, vaikka se nyt kohta itsenäisyys 100 vuotta täyttääkin. Mutta siitä huolimatta Suomihan itse asiassa kuitenkin aika nopeasti, jos ajatellen 20-lukua, sitten siinä on tämä välivaihe, jolloin on näitä AKS, IKL, Mäntsälän kapina ja Lapuan liikettä, mutta kuitenkin jotenkin tuntuu, että Suomessa 30-luvullakin jollain tavalla demokratia koko ajan toimii. Eli siis tännehän ei tullut mitään tämmöisiä suuria johtajia, jotka olisi ikään kuin noussut kansanjohtajiksi, vaan täällä kuitenkin mentiin parlamentaarisen järjestelmän mukaisesti. Ja on menty sen jälkeenkin, että vaikka ajattelisi, että esimerkiksi Kekkonen olisi ollut tämmöinen itselleen valtaa ottanut suuri johtaja, mutta sekään ei kuitenkaan ollut ihan sellaista, mistä tässä nyt suuren johtajan...
Niin olennaista oli esimerkiksi se, että Vihtori Kosolasta ei tullut Hitleriä.
Ei tullut. Minusta tuntuu, että tavallaan niin kuin, että eri kulttuuritkin jotenkin siihen.
Niin ja siis, vaikka sanoit, että suomalainen demokratian nuori, niin taas huomautan, että kuitenkin yksikamarin eduskunta, yleinen yhtäläinen äänioikeus on jo keisarin valaa.
Kyllä, joo, kyllä. Kyllä
silläkin on merkitystä.
On.
Ja sitten meidän niin kuin, kyllä yhtenä täytyy mainita, Suomi on kuitenkin niin pitkälti oli maaseutua 30-luvulla, että pahassa, mutta myös hyvässä meillä oli kunnallinen itsehallinto ja sittenhän se vasta, sitähän yritettiin, mutta vasta 1918 oikeastaan tulee sitten kunnallinen yleinen yhtäläinen äänioikeus. Ja tämä niin kuin, vallankumous kunnallishallinnossa, kuten sitä tutkinut Juhani Piironen on todennut, niin on merkittävä asia, joka tuottaa sitten kunnissa myös uhkaa, kun nyt kaikenlaiset maattomat tilattomat sitten niin kuin tulisivat mukaan kunnalliseen päätöksentekoon, mutta kyllä kunnallinen itsehallinto ja demokratia toisaalta on suomalaisen demokratian niin kuin positiivisiakin piirteitä ollut. Ja sitten meidän täytyy eduskunnasta muistaa aina se, että se meillä jakautuu kuitenkin useampiin vaalipiireihin ja kansanedustajat edustavat todellakin koko maa tai tulevat ympäri maata, niin silloin siellä ei välttämättä yhden alueen niin kuin pyrkimykset pääse niin kuin liikaa esille, vaikka eri alueiden voimasuhteet tietysti vaihtelee. Mutta että kansanedustajista enemmistö tulee kuitenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta.
Kyllä, se on tärkeää edelleenkin.
Se on erittäin tärkeää,
että Suomesta ei esimerkiksi tule liian pääkaupunkikeskeinen.
Sen sijaan tämä hallitseva eliitti kyllä on hyvin niin kuin maantieteellisesti pienellä alueella.
On, ja sehän on niin kuin meilläkin omassa politiikan tutkimuksessa, niin Ilkka Ruostetsaari on empiirisellä tasolla tullut esille, että kulttuurinen, talouden ja poliittinen eliitti lähestyy koko ajan toisiaan ja samalla erkaantuu niin kuin muusta väestöstä,
kyllä,
mikä on huolestuttavaa. Ja sittenhän on myös niin, Ruostetsaarenkin tutkimusten mukaan, että taloudellisen ja poliittisen, mukaan lukien hallinnollinen eliitti keskuudessa, kokoomus on aivan yliedustettu verrattuna siis muihin väestön keskimäärin. Kulttuurielitsestä myös vihreät ja vasemmistolaiset pääsevät jonkun verran enemmän esille.
Joo, se on totta, ja siinä on tapahtunut myöskin siirtymä Suomessa oikealle mun mielestä hyvin voimakkaasti ihan viime vuosinakin. Että
mutta mitä meillä on tietysti kiinnostava, mihin aiemmin puhumme, siis se, että suomalainen opettajakunta, erityisesti oppikoulun opettajat, jotka sitten joutuvat sitten niin kuin pitkin hampain luopumaan sitten omasta statuksestaan peruskoulun myötä ja tulevat tavallaan kansalakoulun opettajien kanssa yhdenvertaisiksi, niin opettajakunta, oppikoulun opettajat on yliopistossa koulutettu ja maa- ja metsätaloustiede, siis talonpoikaistiede on meillä yliopistotiedekunta, jonka talossa jopa filosofit viihtyivät monta vuotta Helsingissä ja sitten tämä pappiskoulutus. Ja tietysti se tuo niin kuin kulttuurista merkitystä ja ammatti-identiteettiä vahvistaa ollut paljonkin hyvä asia, mutta minunkin 60-luvulla syntyneen niin kuin lapsuuden kokemus pikkukaupungista on nimenomaan se, että opettajat, lukunottamatta omaa isääni, olivat hyvinkin oikeistolaisia. Kokoomus oli ehdottomasti heidän suurin puolueensa. Samoin ilman muuta lääkärit, papit, kaikki. Me kaikki kolme, lääkärit, papit, upseerit, opettajat, me ollaan totuttu siihen, että ne on niin kuin, kannattaa arvata ensimmäistä, he äänestää kokoomusta.
Totta,
ja sitten vasta miettiä muita vaihtoehtoja varten. Mutta se on ihan erilaista. Toisaalta tuossa Englannissa enemmistö opettajista on hyvinkin niin kuin proletaarisia ja heikossa sosiaalisessa asemassa. Esimerkiksi saa huomattavaa palkkaa kuin tehdastyöläinen.
On, ja se on tietysti siis ehkä se yksi iso uhkaava kehityskulku tämän hetken Suomessa varmaan on juuri se, että sosiaalinen kierto on hidastumassa kokonaan, hidastuu. Ja samaten tietysti kaikki ne tulokset, joita tutkimuksissa on tullut, että esimerkiksi yliopistoissa painottuu hyvin voimakkaasti opiskelijoiden vanhemmat, myöskin korkeasti koulutettuihin, että tavallaan sehän olisi väylä, mitä pitkin sosiaalista kiertoa.
Tavallaan niin kuin demokraattista on ollut se meidän kehityksessä tai tasaavaa se, että toisen maailmansodan jälkeistä ajoista lähtien niin kun on yhä enemmän, yhä useammat ajatelleet, että omistakin jälkeläisistä voi tulla ihan mihin he taipumusta kokevat. Tulee ensimmäisen polven ylioppilaat, 30-luvulla tarvitaan ensimmäisen kerran puhua jo ylioppilastulvasta, osa huolestuneena, mutta se myös kertoo, että jo 30-luvullakin sitten tulee uusien väestöryhmien lapsia yliopisto- ja ylioppilastutkinnon piiri, joka tietysti nyt ollaan aika sama asia vielä. Ja ylipäänsä siis tämmöinen niin kuin mahdollisuuksien tasavertaisuuden kehittyminen. Ja nyt tämä onkin huolestuttavaa tässä meidän omassa 30-luvussamme, että nämä mahdollisuuksien tasavertaisuudet alkaa yhä enemmän rapautua.
Kyllä,
ja koululaitoskin eriarvoistua. Vanhemmat valitsevat kouluja nyt sitten isoissa kaupungeissa ikään kuin oman kapasiteettinsa mukaan, että joudu sinne Rutusakin siirtolaiskouluun ja niin edelleen.
Lisäksi tämä koulutusta säätelevä eliitti ajattelee yliopistosta yhä enemmän, että se on tämmöinen välineellinen korkeakoulu, jossa ei enää tarvitakaan tätä sivistys.
Ajattelee sitä kahtelua, se on toisaalta koulutustehdas, joo. Ja toisaalta on, kuten juuri alan ministeri totesi, niin sen pitää niin kuin tuottaa just niitä niin kuin huippututkijoita ja huippututkimusta ja muulla ei niin väriä. Eli ajatellaan, että se huippu on siellä itsessään, roikkuu siellä ylhäällä ilman mitään muuta perustaa. Mutta yliopisto tämmöisen niin kuin laajempana sivistys ja kasvatus ja kasvun paikkana, niin sehän nyt on saanut väistyä. Ja se kasvatus on yhä enemmän kouluttamista ja yhä vähemmän tällaista niin kuin sivistämistä.
Se on totta, ja ainakin itse näen myöskin, että tämä huipuista puhuminen on yksi huolestuttava piirre ihan oikeasti. Ja sitten vaikka se on mielestäni melkein koomisia piirteitä välillä, että tuli mieleen, kun viime viikolla täällä vieraili joku Oxfordin yliopistosta, joku ympäristöasioihin perehtynyt professori, niin itse asiassa se tuntuu huvittavalta, että uutistolukija sanoi, että maahamme saapui huippuprofessori Oxfordin huippuyliopistosta, niin se alkaa tuntua, tämä huippujen korostaminen.
Taidan perustaa siis, oman sehän on tietysti huippuvuorille.
No joo, kyllä tämä alkaa olla huiputusta tämä koko homma, että siinä ei siis ollenkaan tajuta sitä. Että
ja hänet otti vastaan professori Matti Meikäläinen Helsingin yliopistosta.
Eli tämä on siis yliopiston huiputuksen aikakausi.
Kyllä. Nyt tämä huiputus menee siihen pisteeseen, että huiput lähtee muualle. Niin kuin nyt.
Lopetamme siis radio-ohjelman tähän.
Tässä eräskin huippu lähtee Edinburghin sen takia.
Mutta sillähän päässään eroa koko yliopistolaitoksesta, kun on epäkästään enää huippuyliopistoja ja huippututkijoita ja he lähtevät muualle.
No joo, sittenhän tässä ollaankin siinä tilanteessa, josta Snellmanin yhteydessä puhuttiin, että kansalla ei ollut enää edes kieltä. Että siinä on niin kuin tämä rappion näköala sitten, että nyt pitää sitten muilla keinoilla koittaa luoda, vaikka sitten vapaata yliopistoa jonnekin. Vaikka sitten huippuvuorille taikka Inariin, mutta joka tapauksessa niin mä leikkaisin tähän loppuun vielä niin kuin yhden näkökulman ja mennään tuohon 30-lukuun ja ajatukseen Suur-Suomesta. Väinö Linna kirjoitti Suomi Skandinavia Eurooppa -artikkelin skandinaavisiin lehtiin 60-luvun alussa ja Siinähän puuttuu näihin historiallisiin kuvioihin ja oletuksiin siitä, että haaveet Suur-Suomesta olisivat, että kun olisivat niin kuin sotaan kariutuneet, niin Linna toteaa, kun sanotaan, että haaveet Suur-Suomesta, joita akateeminen nuorisomme mielessään elätteli, sortuivat Valkeasaaren lohkolla kesäkuun 9. päivänä 1944, ollaan väärässä. Todellisuudessa nämä haaveet sortuivat Nevalla 15.7.1240 Aleksanteri Nevskin lyödessä ruotsalais-suomalaisen retkikunnan ja paria vuotta myöhemmin Peipusjärven jäällä hänen murskatessaan saksalaisen ritarikunnan joukot. No niin, Matti Kurjensaari huomauttaa tähän perään, että akateeminen Karjala-seura myöhästyi 700 vuotta. No niin, mutta jotta emme myöhästyisi 700 vuotta, niin siis tämä globaali ulottuvuus, siis tämä kansallinen ja kansainvälinen pitää niin kuin saada jonkun muun kuin huiputustutkimuksen kautta ihan uudelle tasolle. Että sitä kautta on niin kuin rakennettava näitä kansainvälisiä suhteita, koska se ei voi rakentua niin kuin tämän kilpailukyky- ja innovaatioplörinän kautta, vaan niin kuin todellisen toiminnan kautta.
Ja minä olisin halunnut lopettaa tämän pieneen Paolais-sitaattiin, mutta se ei.
Joo, jos sulla on semmoinen
sopimus. Tämä sopisi hyvin minun mielestäni tähän loppuun, tämä sitaatti Risti ja Hakaristi -teoksesta. Nimittäin Olavi Paavolainen sanoo näin. Aika on brutaali. Meidän on opittava ajattelemaan brutaalisti. Me elämme nyt neonvalojen aikaa, ellei sulkakynien. Joka puolella maailmassa kuohuu vallankumouksen laava ja palaneet illuusiot varisevat kuin tuhkasade aikakauden ylitse. Uudet uskonkappaleet huutavat sekavia totuuksia kuin epäsointuinen myrsky, joka lähtee radiosta tottumattomien käsien sitä hoidellessa ja kaikkien esiin manattujen vieraiden asemien äänien sekaantuessa yhteen. Mikä on pääasema? Kuka kuulee johtosävelen? Missä on suuri linja? Sanoo Paavolainen. Tätä voimme jäädä miettimään. Se on mielenkiintoista, että Paavolainen käyttää tuota suuri linja sanaa tuossa.
Joo, se on ilmeisesti, sana on otettu juuri sieltä, että joo, ne löytyy tuollaisesta yhteydessä. Jos nyt tehdään suuri linja niin, että päätämme tämän keskustelun tähän, ja kun meillä on tässä ollut suomalaiskansallista musiikkia, niin tehdään nyt tämmöinen askel, että otetaan sieltä, taivas on sininen ja valkoinen, mutta nyt ei tällä 30-luvun henkisellä mieskuorolaululla, vaan nyt kysymys ei ole maahanmuuttajissa, vaan Suomessa vierailevasta Tiende Chambialaisesta lauluryhmästä, joka laulaa meille Taivas on sininen ja valkoinen. Voikaa hyvin.
Kiitos.
Taivas on sininen ja valkoinen ja tatasia tunnan. Taivas on sininen ja valkoinen ja tatasia tunnan. Niin on murisuudamme meni ajatuksia. Mamma muhillei iu muhita.